Ég býð ykkur velkomin til fundar sveitafélagsins Skagafjarðar haldin í safnahúsinu við Faxatorg þriðjudaginn 23. september klukkan 16. Dagskráin er í fjórum liðum. Það er fyrsti liður fundagerðir og þar eru fundagerðir byggðarráðs frá 11. og 17. september, félags- og tómstundanefnd frá 9. september, fræðslunefnd frá 15. september og skipulags- og byggingarnefnd frá 10. september. Og annar liður, það er erindi frá Vöndu Sigurgeirsdóttur, þriðji liður endurtilnefningar í nefndir ráð og stjórnir og fjórði liður lagt fram til kynningar, það eru fundagerðir stjórnar Skógræktarsjóðs og Skagfirðinga, tvær fundagerðir frá skólanefnd Fjölbrautaskólans og stjórnarfundur, ein fundagerð frá stjórnarfundi SSNVAF. Og við skulum ganga til dagskrár og tökum fyrir fundagerð byggðaráðs frá 11. september og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar, þetta er sem sagt fertugur 400 aðstif og 450 fundur byggðaráðs. Nú, fyrsta dagskrá var Reykjavíkurflugvöllur, þar var samþykkt ályktun þar sem að er ítrekkað það að það er hafnað því að fara með flugvöllin úr Vatnsmýrinni eða úr miðborginni. Nú í öðrum lið er beiðni frá Léttfetta, styrkbeiðni vegna framkvæmda sem að var farið í og þeir erindi að vísa til gerðar fjárhagsáætlunar. En greiðslur Léttfetta vegna þessa verkefnis eru á árinu 2009, þannig að það var þótt eðlilegt að taka tillit til þess að gerð fjárhagsáætlunar. Nú þriðalega, það er stefnumótum Sambands íslenskra sveitarfélaga málum innflytjenda, lagfrámdi kynningar. Nú síðan var í fjórðalið í kynninga kveðibréf frá Þórði Skúlasinni en við þökkum honum með annars í bókum fyrir góð störfi í þá og sveitarfélagana. Nú fimmta lið voru lagðar fram rekstra upplýsingar frá fyrir janúar til júlí 2008 og við þarf að fór þar í gegnum rekstra liði og óskuð eftir ákveðnum upplýsingum frá sviðstjórum. Nú í sjötta lið þar er lagt fram til kynninga bréf frá umhverfisráðherra varandi erindi sem við sendum ráðuneytinu varandi viðbragshóp vegna bjarðdýra sem koma hér gerðan eins og við vitum. Ráðuneyti er rauninni að segja þessu bréfi að starfshópur sé að störfum og það verði niðurstöð verið kynntar síðar. Þannig að þetta að geta þess hérna í sambandi við þetta að ég held að sé kannski ástæð til þess að við svona látum kanna hjá sveitarfélaginu, beitum okkur fyrir því og hvort að þeir aðalega sem þarna komu að þessu brasi öllu saman með þessa hvítabindi björgunarsveitir og aðrir, hvort þeir hafa fengið greitt fyrir sína þjónustu. Maður er heyra svona, veit ekki hvort allir hafi fengið greitt fyrir þann kostnað sem þeir eru út fyrir og þá er spurning hvort sveitarfélagið geti lagt eitthvað að mörkum með því að þrýsta ráðuneytið að beita sig fyrir því að þessi aðalega fái nú sinn kostnað greiddan því að það er ljóst að það menn lögðu mikið á sig þarna í þessar aðstæður.
Það er fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vissulega gefið þetta kynna. Fundagerð er samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir seinni fundagerð byggðaráðs frá 17. september og það er Gunnar Bragi sem kynnir hana.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar, það er fundur númer 446 og í fyrsta lið var rætt um ársþing SSNVAF sem fór fram 19. til 20. september, bókaðar þar í nýr varamenn meðal annars. Nú öðru lið þar var umsókn frá Vodafone aðstöðu fyrir símabúnað í Höfðaborg. Nú í þriðja lið var fjalla áfram um rekstrarupplýsingar í janúar júlí 2008. Nú í fjórðalið þá kynnti sveitarstjóri stöðumála vegna stækkun verknámshús Fjölbrautaskólans og í fimmtalið þar var við lagðum til kynningar uppsingunum fjölda grunnskólanema haustið 2008 grunnskóla sveitarfélagsins og í sjöttalið þar var í ráttum til kynningar bréfur sambandi sveitarfélag um vef aðganga að fundagerðum á gögnum stjórnar sambandsins. Fleira var ekki gert þessum fundi.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, þá var orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Gísli, gerðu svo vel.
Forseti ágæti fulltrúar. Það fjórði liður, hérna bygging eða stækkun verknámshúss eða viðbygging verknámshúss við Fjölbrautaskólann. Nú hérna ljóst að eða nokkuð ljóst að það verið að tala 537 fermetra í þessum samningi sem að allavega við erum með undir höndunum hér. Við þorfum okkar þarna sem að störfum við þessar aðstæður þarna fyrir þarna suðurfrá. Þetta náttúrulega með öllu óvenandi ástand í dag en við sjáum ekki að það sem sagt gangi upp að keyra þetta í gegn á þessari stækkun. Þá erum við sem sagt þá erum við í svona þeim sporum að vera pláss lausir nánast og kannski 5 eða 10 ár þangað til að úr því rætist ef við tökum þennan pakka. Þannig að ég held að við ættum að með við þessi draug sem að hér liggja fyrir að hreinlega stoppa eins við. Það var komið, við vorum komnir honum í eða stoð í samráði við okkur þarna suðurfrá. Við vorum komnir honum í 720 fermetra cirka sem við gátum svona hort eitthvað til framtíðar með þessa deildi sem er þarna núna. Við teljum það sem sagt við teljum það hreinlega bara skárri kost heldur en að vaði þetta og vera plosslaus í þessi eða sem sagt þetta er nánast engin laust. Og þessi 180 fermetra viðbót, hún cirka 22 miljónir króna framlag ríkisins. Að bæta þessu við. Þannig að ég legg áherslu á það að við flýtum okkur hægt í þessu. Við erum ekki að fara í sem sagt að rjúki það að skrifa strax undir þetta heldur að ræna örlítið meira. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls, Gunnar Bragi?
Já, forseti. Ég held ég geti nú tekið undir hvert einasta orð sem Gísli Árnason sagði hér varðandi þessa viðbyggingu. Það alveg ljóst að þessi 537 fermetrar eru langt frá því að vera það sem að bæði sem starfsmenn hafa óska eftir, sem skólinn telur sig þurfa samkvæmt sinni þarfagreiningu og það sem að við svona, sem erum stöndu fjær sjáum bara hreinlega að þurfi til þess að skólinn geti vaxið og dafnað. Hins vegar er búið að standa í miklu ströggli og þrugli við menntamálaráðuneytið fermetra, tosaða fram og tilbaka og slíkt og það hefur ekki verið hægt að þoka því neitt raunin, það er búið að þoka því upp með einhverja 100 fermetra eða hvað er eitthvað sára lítið síðan 2006 eða hvað það var 2006 eða 2007, 2006 líklega þegar menntamálaráðherra kom hér og vildi hér gera samninga við sveitarfélagi. Síðan hefur verið fundað mjög stíft og mikið með ráðundum að reyna að þoka þessu upp, það hefur ekki gengið. Ég held að í þessu fyrirkomulagi sem við erum með í dag á þessu að ríkið er með þennan hlut og við sveitarfélagið með hinn að þá komist menn ekki mikið lengra að svo stöddu. Mér er hins vegar eins og flestum hér vonandi kunnugt um að það hefur verið stofnað hér eða stendur til að stofna hér félagskap til stuðningsskólanum og sá félagskapur ætlar væntanlega að beita þrýstingi til þess að leita leiða til þess að byggja meira við skólan og það er náttúrulega mjög mikilvægt að við förum að fá að heyra það hvort að úr þessu verði og það er hvernig menn ætla að starfa því að ég held að við getum ekkit beðin eitt mjög lengi eftir því að þó að fá þessa 537 fermetra þó þú séu litlar okkar mati. við getum ekki beðið mjög lengi en það er rétt að, að hingra en staðan er sem svo að, að menntamálaráðuneyti er með samningsdrög undir höndum síðast eftir því sem að ég best veit þá hefur ekki heyrst frá þeim sem þar fara með þessi mál sem eru, eru starfsmenn fjársýslusviðs þarna skilst mér það hefur ekki, heyrst, ekki komið neitt frá þeim tilbaka þannig að, að sjálf sér er máli stopp þar núna þetta er bara alltaf, þetta er alltaf spurning og það hvað, hvað við þolum að bíða hvað við getum beðið við, við, það eru ýmsar hugmyndir hér upp eins og við vitum um, um innan skólans og hjá öðrum að, að efla efla skólan og tengslans við atvinnulífið við nýsköpun með ýmsum hætti og eftir því náttúrulega ekki þetta bíða endalaust að menn vera þó að leita einhver aðra leiða ef, ef, ef ekki verið hægt að byggja við skólan nægilega mikið þannig að, að þeir sem hafa hug á því að, að beita sér fyrir því að, að byggja meira við skólan og eflan og telja sér að hafa aðra leiði til þess en, en sveitafélögin að þá þurfa þeir að, 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 að brettu verðmatir
Er fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að funda gerð upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir félags- og tómstundanefnd frá 9. september og ég ætla að beða Þórdísi að kynna hana
Forseti og góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var fundur númer 128 hjá félags- og tómstundanefnd þennan þriðjudag. Fyrsta málið á dagskrá það var fjárhagsaðstoð. Þar voru samþykkt 5 erindi í 4 málum og einu máli frestað og þetta að sjálfsögðu alltaf bókað í trúnaðabók. Öðru lagi þá var fjallaðan dagvist aldraðara sem 10 ára núna í, í nóvember og það var lagt fram minnisblað forstöðumanns dagvistar og nefndin fól forstöðumanni að vinna undirbúningi og framkvæmd á grundvelli framkomin að tilnagna þar að segja félagsmálastjórinn ætla að vera í, í sambandi við forstöðumanninn Og þá má geta þessa að vistunarplássin í, í dagvistun aldraðara eru orðin 11. Þetta svona starfsemi sem að hefur blómstrað og gengið afskaplega vel. Þetta eru 22 einstaklingar sem að skipta með sér þessum 11 plássum. Og nokkrir koma þarna alla daga, margir aftur 2-3 daga í viku. Og það eru 5 starfsmenn þarna sem skipta með sér tæplega 4 stöðugildum og þarna koma einstaklingar allstaðar að úr firðinum. Fólk sótt í úti dreifbýli þessar sinnum í viku. Þriðja lagi var fjallaðan stefnumótun sambands íslenska sveitarfélaga í málefnum innflytjenda og nefndin fagnar þessum tillögum sambandsins og það má geta þess að í þingsályktuninni sem að settur fram um framkvæmda áætlun í málefnum fallara, málefnum innflytjenda fyrir gefiði. Þá er, er eiginlega farið fram að það að reglur jöfnunarsjóðsins verðu endurskoðar þannig að það styðji betur við hlutverk sveitarfélagana á, á sviði í raun og veru aðlögunar innflytjenda. Í fjórða lagi var rætt um beiðni um bætta aðstöðu dagforeldra, það lá fyrir bréf frá dagmæðrum um aðkomu sveitarfélagsins að betri starfsaðstöðu og félagsmálastjóra var og formanni var falið að funda með þeim. Fimmtulegi var rættur landsfund jafnréttisnefnda sem var núna í síðustu viku og á nú eftir að koma aftur hér fyrir þegar búið er að kynna nefndinni dagskrána en, en þar var til dæmis ofalega blaði Evrópusáttmáli um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum sem að var undirritaður að hálfu sambands íslenska sveitarfélaga og heilbrigðis og tryggingaráðuneytisins. Sjötta leið leikvillar á Sauðárkróki óskir úrbætur Það var erindur og dagmærun sem var stílað til félags- og tómstundarnefndar en í ákveðnu farvegi hjá tæknideildinni og umhverfis- og samgöngunefnd. Ástæða þess að þetta kemur til félags- og tómstundarnefndar að inni hjá þeirri nefnd er liður sem að inn á eru örfá á krónu sem hefur verið varið til kaupa á leiktækjum. Öðru leiti þetta á hendi umhverfis nefndarinnar. En sem sagt félags- og tómstundanefnd óskaði eftir að fá upplýsingar framvindu málsins og það má geta þess að á næsta fundi umhverfis- og samgöngunefndar á að fara yfir þessa úttekt sem búið að gera á leikvöllum í héraðinu. Sjöunda lagi var fjallað sem sagt fjölskyldustefnun og ákveðið að halda vinnufund en því miður var hann ekki haldin í síðustu viku eins og til stóð en vonandi finnum við tíma sem fyrst í það.
Þakkaði fyrir Þórdís. Það var orðið laust um þessa fundagerð félags- og tómstundanefndar. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar og þar sem að enginn sem er hér, situr hér sveitarstjórnarfund sat þennan fund fræðslunefndar, þá ætlar forseti að fara stuttlega yfir og kynna þessa fundagerð. Dagskráin var í sjö liðum. Fyrsti liður, það voru samningur við skólabílstjóra. Þar sem að fræðslustjóri greindi frá þeim samningaviðræðum sem standa yfir. Í annað liðu það var umsókn skólaakstur. Það var ósku skólaakstur fyrir barni í árskóla sem er aðra hverja viku hjá föður og aðra hverja viku hjá móður. Þannig að það þurfti að skoða aksturinn út frá því. Og það var samþykkt samhljóða. Endurnýju samning sem kaup og hátíðismat fyrir árskóla. Og þar eru samningaviðræður í gangi við JASK EHF endurskoðun á samningnum sem er nú þegar í gangi. Farið yfir fjölda grunnskólanema hausti 2008 og biðlistar á leikskólum 1. september. Það voru lagðir fram til kynningar biðlistar í leikskólum í Skagafirði og menntaþing 12. september var sjötti liður. Það sem að fræðslustjóri gerði grein fyrir helstu atriði sem komi fram á menntaþingi menntamálaráðuneytisins. Og í sjöunda og síðasta lagi það er kynnt málstofasamband íslenskra sveitafélaga skólamál, náum betri árangri. En hún verið haldin 7. október, það var lagt fram til kynningar. Fleira var ekki gjört, þannig að orðið er laust þessa fundagerð fræðslunefndar. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber hana upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 10. september og það er Einar Einarsson sem kynir hana.
Ég forseti á getur sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 10. september síðastliðnum. Það voru 11 mál á dagskrá allavega. Undir fyrsta liðnum þá var umsókn breytta notkun á húsnæði en það snýr að húsnæðinu sem stendur við Suðurbraut 6 á Hofsósi. Það sem er óskað er eftir því að breyta því úr veitingahúsi í íbúð ásamt því að breyta innra skipulagi húsins. Og það liggja fyrir jákvæðar umsóknir hlutaðeigandi aðila þannig við samþykktum það erindi. Í öðru liðinum var líka umsóknum breytta notkun húsnæðis að aðalgötu 14 hér á Sauðárkróki. Það var óskum að breyta því úr skrifstofuhúsnæði í íbúðarhúsnæði en við samþykktum ekki það erindi. Undir þriðja liðinum var umsóknum uppsetningu á gervihnattadisk að Lindargötu 15 og það liggja fyrir samþykktir annara húseigenda þannig við samþykktum umboðið leyfi. Í fjórða liðinu var umsókn um gervihnattadiska víðmýri 10 og við samþykktum það einnig. Í fimmta liðinu var umsókn um uppsetningu á fjarskiptamastri að skólagötu 14 réttar sagt utan á Höfðaborg á Hofsósi og eins og búnaðar ætlaður vegna gagnaveitu Skagafjarðar. Og við samþykktum það erindi. Í sjötta liðinum var óskum að rífa niður hús að Reykjarhóli á Bökkum og hér að ræða gamalt starfsmannahús og við samþykktum það. Undir sjöunda liðinu var beiðni endurskoðun skipulags við Flæðagerði og það var bréf frá Guðmundi Sveinssyni fyrir hönd hestamannafélagsins Léttfeta en þeir óska eftir að deiliskipulagi við Flæðagerði og næsta nágrenni þess verið tekið til endurskoðunar. Og við samþykktum að fara í vinnu við endurskoðun á deiliskipulaginu. Í áttunda liðinu var fyrirspurn varandi Flæðagerði 23 en það var reynda búið að koma áður inn á borð okkar og snýr að breytingu á hesthúsi á þessari lóð og við tókum jákvætt í það erindi og vísum því til deiliskipulagsgerðarinnar sem að framundan er. Undir níunda liðinu var umsóknum lóðastækkun að hesteyri 2 frá kaupfélagi Skagfirðinga og við vísum því einnig til deiliskipulagsvinnunnar sem í gangi er á hafnarsvæðinu. Undir tíunda liðinu var umsókn um rekstrarleyfi fyrir reiðhöllina Svaðastaði og við gerðum ekki athugasemdir við það erindi og samþykktum það. Undir 11. liðinum var gerðum við bókun skipulags- og byggingarnefndar vegna þess að fundin hafði setið maður sem ekki var kjörinn varamaður. Fleira var ekki að dasga.
Þakka fyrir Einar, það var orðið laust um þessa fundagerð. Gísli Árnason.
Forseti ágætu fulltrúar, það er varandi 11. liðin aðeins, bara smá ábending. Þarna var ég sá eini sem að var þarna satt þennan nefndarfund sem að vissi ekki af þessum dagskrálið fyrirfrá nefndar og örugglega sá eini sem að var í nefnd sem að fjallaði samþykktir sveitafélagsins. Við rættum innan nefndarinnar, ég hef bara ekki haft tíma til þess að ræði við sitt og það er slæmt að hann er ekki hérna, hann ég ætlaði að bera mig sama við þetta varandi þetta atriði, að við tókum þetta sérstaklega fyrirvarandi byggðaráðið að flokkar gætu notað listan eins og verið hefur án þess að það þyrfti sérstaklega að koma fram í samþykktum. Það hefur verið túlkað þannig að á byggðarásfundum að þó þú sért ekki aðalega varamaður í byggðaráði þá getur þú setið að syns að þá hefur hafa flokkarnir heimild til þess að nota listan í sem sagt fyrir sem sagt nefndamenn. Ég tel að annarkvort verðum við að skýra akkurat þær reglur því annarkvort tel ég við eins og við vorum að tala og hefur verið túlka hingað til að menn getu eða flokkarnir getu notað listan nú eða þá ekki og þá þarf bara að taka af öll tvímæl það. Við allavegna í þessari nefndarvinu sem að við vorum með varandi samþýttirnar og við vissum af því náttúrulega þetta hefði verið túlkað svona dálítið vítt og ákvaðum þá að vera ekki að þrengja þá ekki heldur að bæta því inn í samþýttirna hvernig við ættum að túlka en ég tel að það þurfi þó að gera það hreinlega. Takk.
Þá kannski ég fáum með leyfi annars fyrsta varaforseta að hérna svara Gísla Árnasyni varðandi þessar fyrirspurn eða vangaveltur varðandi hvernig kjöri í nefndir og ráðeru. Það er alveg rétt að við fórum í endurskoðun á samþykktum sveitafélagsins og þar var gerð til að það og fór inn í félagsmálaráðuneytið að við sáum fyrir okkur að það yrði svona aðeins frjálsar það hverjir væri varamenn inn í byggðaráðið og við fengum það til baka úr félagsmálaráðuneytinu sem athugasemdir við það og þurftum að breyta sem endurskoðunum okkar. Þannig að það er skilningur ráðuneytisins að þeir einir sem eru kjörnir aðal og varamenn í byggðaráð geta setið í byggðaráði. Þannig að við höfum ekki heimild til að breyta því eins og Gísli Árnason talaði um. Þannig að reglurnar eru þær að það eru einungis þeir sem eru kjörnir aðal og varamenn bæði í nefndir og byggðaráð hjá sveitarfélaginu. Samkvæmt þeim samþykktum sem við erum að vinna eftir. Þannig að heimildum fékkst ekki sem að við vorum að leita eftir og var rætt inn í endurskoðuna nefndinni. Ég vona þetta svari inn í fyrirspurn. Eru fleiri, já ég hef lokið máli mínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég upp þess að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Þeir sem eru samþykki vinsamlega gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir annar lið, það er erindi frá Vöndu Sigurgeirsdóttur sem að sækir hér með leyfi frá störfum sem varamaður í sveitarstjórn og formaður félags- og tómstundanefndar í eitt ár. Ástæðan er doktorsnám. Breytingar hafa orðið á mínu vinnustað sem er Háskóli Íslands því kröfur eru gerðar til að kennara sé með doktorsnám. Á þau auki hófst meistranámi tómstundabraut sem ég stjórna og kenni við síðastliðin haust og er mikilvægt, í raun er nauðsilegt að ég sem er meiri menntun en þeir nemendur sem ég er að kenna. Því hóf ég doktorsnám síðastliðin haust og mun á næsta árum þurfa að helga mig því námi. Og ég ber hér upp þessa beiðni Vöndu að fá leyfi frá störfum. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlega gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá er næsti liður endur tilnefningar í nefndir ráð og stjórnir vegna leyfis Vöndu Sigurgeirsdóttur og það er svohljóðandi. Guðrún Helgadóttir færist upp og verði fyrsti varamaður S-lista í sveitarstjórn og varamaður í byggðaráð er Guðrún Helgadóttir. Aðalmaður í félags- og tómstundanefnd Sveinn Allan Mortens. Varamaður á landsting samband íslenskra sveitafélagi Guðrún Helgadóttir og á ásting SSNVAF það er Guðrún Helgadóttir varamaður. Varamaður á aðal og hluthafafundi Skagafjarðarvitna það er Guðrún Helgadóttir og varamaður í verkefnisstjórn sáttmála til sóknar í skólum Skagafjarðar er Guðrún Helgadóttir. Fleiri tilnefningar liggja ekki fyrir og skoðast þessir aðalir því rétt kjörnir. Og þá erum við komin að fjórða lið, það er laðið fram til kynningar, fundagerðir, stjórna skógræktarsjóð, skagfirðingar, skólanefnda fjölbrautaskólans og stjórnafund SSNVAF. Orðið er laust þessar fundagerðir. Það er enginn sem óskar eftir því að taka til máls, þannig að dagskrá er tæmt og ég segi þessum fundi slitið og við hlýðum á fundagerð.